Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și Provocare, sunt Dana Bordeianu și alături de mine, în această ocazie, s-a întors la microfon, cum promiteam, Cezar. Bună, Cezar!
Bună!
Am povestit noi săptămâna trecută, dar am rămas așa la jumătatea poveștii. Știi cum e la film, când te uiți la film și apare reclamă? Și nu vrei reclamă, ci că nu acum reclama, numai că este așezată strategic, în cel mai culminant punct. Ne-ai povestit despre un crâmpei din viața ta petrecută în Spania. Ne-ai spus despre oameni buni și oameni răi pe care i-ai întâlnit de-a lungul vieții tale acolo. Ne-ai vorbit un pic despre respingerea tatălui tău și despre modul cum se purta cu tine și am văzut atunci ceva lacrimi în ochii tăi de băiat. Și băieții mai plâng câteodată, știi? Și ai vorbit și despre școala primară care nu a fost tocmai bună și ok, chiar dacă era o școală privată și teoretic trebuia să ofere valori pentru care părinții plăteau. Dar Dumnezeu cumva a compensat lucrurile acestea și ai ajuns într-o școală de stat unde ai găsit oameni mai minunați decât cei de dinainte sau în sfârșit ai găsit oameni buni. Așa că, exact cum spuneai tu în ediția anterioară, n-au fost doar lucruri rele, au fost și lucruri bune. Am ținut minte ce ai spus. Și pe firul logic al poveștii, în clasa a șasea deja te pregăteai să părăsești Spania și să vă mutați în România. Am reținut bine a șasea sau a
clasa
șaptea?
Da.
Clasa șaptea, finalul de a șasea, clasa șaptea. Și terminam ediția anterioară întrebându-te dacă în România ai găsit oameni buni sau răi. Și ai făcut o pauză.
Da. Și buni și răi, ca peste tot. Asta pot să zic cu siguranță în fiecare țară, în fiecare loc. Există și oameni buni și oameni răi. Aici, în România, am dat de alt sistem educațional, am dat de altă biserică. Dacă școala la care fusesem eu elev până acum a fost catolică, acum mă aflu într-un mediu ortodox.
Ai perceput stilul ca fiind diferit, atmosfera, valorile, nu știu, era ceva diferit?
Chiar este foarte diferit, dar cred că are mai mult de a face cu modul în care e organizată școala în România la nivel de sistem, decât la nivel de biserică propriu-zis. Uh-huh. Pentru că școala noastră catolică din Spania avea biserică în clădire, cu tot cu polă, cu tot cu desene, cu tot cu statuete.
Adică avea un accent mai religios.
Da, da, da. Era o școală catolică cu accent pe misiune. Chiar am nimerit foarte bine, cum ai spus mai devreme. Dumnezeu chiar balansează chestiile.
Ele echilibrează, nu?
Da.
Aici unde ai făcut școala? Deci clasa șaptea, ai prins-o România?
Șaptea, șapta, da.
Oh, și apoi liceul. Și unde ai făcut a șaptea și a opta? Ai făcut
într-un
sistem...
de stat.
Deci de stat, nu privată.
Da.
De stat, ok.
De stat și la sat.
A fost mai bine? De ai subliniat la sat, la țară. A fost mai bine, poate? A fost o comunitate mai mică?
Într-adevăr, am fost destul de apropiați ca clasă, dar atunci când ești apropiat, sunt și mai multe probleme, dar și mai multe bucurii sau fericiți, mai multe emoții la general. Și am dat de un colectiv foarte divers, doar că ce se întâmplă? Este al treilea sistem religios prin care trec, practic. Și am observat că fiecare persoană sau fiecare biserică abordează divinitatea și Scriptura într-un mod diferit. Și eu am început să mă întreb care este faza cu religia, care este faza cu ideile astea religioase sau filozofice sau de natură spirituală. Și a fost puțin haotic pentru mine faptul că fiecare biserică are o părere proprie cu privire la aspectele dogmatice sau teologice.
Ai fi așteptat să fie totul la oaltă, dacă vorbim de religie,
da,
să fie...
Da, să fie totul așa. Păi e biserică creștină, creștină să fie. Cam asta era ce știam eu despre religie.
Când ai început să spui întrebări?
Aș zice că am început 2015-2016, nu țin minte exact anul școlar, dar practic acum vreo 2016, cred că e data...
2016?
Da, da.
Deci erai încă în Spania?
Eram încă în Spania, când am făcut saltul la Biserica Catolică. Doar că încă nu aveam curajul să distrug ceea ce cred sau să dărâm credințele cu care vin, ca să adopt unele noi sau...
Ce pur și simplu aveai întrebări pe care ți le puneai?
Nu am avut tupeul ăsta să zic nu. Cezare, dă-i și dă-i de cap.
Erai mic.
Da.
De fapt, era vremea întrebărilor, specifică vârstei.
Când am venit în România, văzând că contrastul și diferențele sunt și mai multe și mai mari, cred că am fost puțin copleșit de toate diferențele astea religioase. Eu eram foarte ancorat în știință, pentru că asta se promova la școala catolică, deși este școală religioasă. Era pus accentul mai mult pe carte și pe știință. În schimb, în Biserica Ortodoxă din România, era pus mai mult accentul pe misticism și pe miracol. Și am avut chestiile astea, două care se băteau cap în cap, în capul meu. Și de aici a derivat o serie de întrebări foarte serioase, pe care am început să mi le pun despre viață, și nu doar să mi le pun, dar și să caut un răspuns. Și de aici am început să mă mișc ca un titirez prin toate ideologiile, toate filozofiile pe care le-am apucat. Am devenit ateu, ca reacție copleșitoare, pentru că eram copleșit de toate diferențele astea, nu înțelegeam de ce divinitatea acționează diferit în diversele religii. Nu limitasem zona mea de căutare doar la creștinism. Am văzut că zona spirituală religioasă, cu oameni religioși, tinde să fie mai bună.
Uh-huh.
Dar mă gândeam că asta este pentru că sunt poate spălați pe creier. Adică cine spune că e adevărat ceea ce oamenii ăștia cred? Prin faptul că este de folos, nu înseamnă că este neapărat adevărat.
Și ai început să cauți, pur și simplu, să citești mult. Când ai început să citești mult?
Clasa 7-a, clasa 8-a. Nu am avut cărți, dar am mâncat la articole de alea, nu articole, papere.
Te refer pe internet.
Da.
Și nu ai găsit și fake-uri, ai avut grijă să nu ai... Fake news.
Nu. Am căutat scrieri originale de la autori. Adică luam filozoful în parte sau religia în parte și citeam exact pe ramura asta. Și în căutarea asta mi-am dat seama că nu pot să fiu extremist și nu pot să zic, bun, să închid ușa religiilor doar pentru că e copleșitor pentru mine. Și portița s-a deschisă, a dus de la un ateu foarte, foarte ancorat în fenomenele științifice, la un agnostic, care agnosticismul este o poziție de mijloc a ignorantului, între ghilimele, adică refuzi să iei o poziție pentru că nu ai suficiente dovezi pentru a demonstra că una este adevărată sau că cealaltă este falsă. Și atunci, dai egalitate de șanse tuturor ideilor. Perioada asta de agnostic a durat cel mai mult, au fost 3 ani de zile, a început în școala de la sat, și a continuat și pe parcursul liceului. Și aici am început să văd că metoda științifică nu este singura metodă de abordare a fenomenelor care se întâmplă pe pământ. Am început să văd că istoria se cercetează altcumva, că psihologia se cercetează altcumva.
Tendința este să te duci pe metoda științifică. Pare obiectivă, la îndemână, are formule... Da.
Dar nu funcționează pentru orice...
Nu reușești să încadrezi în ea, în schimb? Nu...
Nu merge să încadrezi orice disciplină academică în metoda științifică. De ce?
Și pentru nu că... poți bea scriptura în ea?
Nu, e o nebunie, zice Pavel. Dacă o iei cu gândirea lumească...
Cu gândirea poți... agnostică?
Da. Scriptura e o nebunie. Nu poți să încadrezi, pentru că metoda științifică necesită repetabilitate. Minunile nu se repetă. Nu poți să stai să experimentezi minunea și analizezi ce se întâmplă în timpul minunii și zici, mai apeși pe butonul încă o dată ca să mai fie minunea, să o mai vezi, să o mai analizezi din alt unghi. Dar, în schimb, avem metoda istorică. Și avem istorici care demonstrează că Iisus a trăit. Avem manuscrisele din Marea Moartă, care sunt foarte, foarte, foarte similare, nu mai știu exact procentele, cu Biblia pe care avem noi acum. Ceea ce înseamnă că Biblia nu a fost schimbată, alterată
de-a lungul timpului.
Profețiile biblice din Vechiul Testament sunt regăsite în Noul Testament. Dar în Noul Testament deja există istorici, deja există un background, deja există o societate mai cultă care ține cont de chestii, după avem dovezi arheologice. Și am văzut că nu mai merge, ceva nu este în regulă. Și în timpul liceului am căzut. Această căutare m-a dus până la un punct. până la punctul lucrurilor văzute. Dar atunci când ești jos, când nu mai poți să te ridici, nu te ajută relativitatea generală lui Einstein, nu te ajută nici radiația Hawking, nu te ajută nici o ramură a științei să ieși de acolo. Mm. Poate legea gravitației să te afunzi mai jos. Și atunci este când am zis, nu, Cezare, fă și tu treaba asta. Eu eram foarte orgolios, nu, ziceam că nu vreau să mă rog, că ce sunt nebun, vorbesc singur.
Da? Da. Nu te ruga să iei?
Nu-mi plăcea deloc conceptul de rugăciune și conceptul de umilință, nu știu, să mă pun în genunchi, să vorbesc cu pereții. Unde ai ajuns, Cezare? Eu, care mă consideram un om pasionat de carte și cu viitor sau cu viziune, să vină cineva peste mine în cameră să mă vadă în genunchi vorbind cu pereții, adică la nivelul minții, mi se părea o nebunie. Și zic, ok, hai să ne rugăm. Nu țin minte cum ce m-am rugat. Treceam printr-o perioadă foarte dificilă. Aveam o relație de mai mulți ani de zile, început înaintea liceului.
O relație cu o fată, înțeleg.
Da, cu o fată. Și m-am simțit trădat, înșelat. Fata petrecea timp cu unul dintre prietenii mei. Am fost într-o excursie, într-un eveniment organizat de mine, că am zis să fie totul frumos cu colegii, cu clasa. Și nu am vrut să stau, să stric eu atmosfera. Am zis că suntem toți prieteni acolo, că nu se întâmplă nimic. Din nefericire, săptămânile ulterioare au fost chiar un chin în care mă duceam și o să-mi fac cumpărăturile ca orice om și îi vedeam de mână pe stradă, poate. Mă duceam și eu până în mall să văd, să cumpăr, să mă distrez și vedeam acolo și îi l-am mințit pe față
de amândoi. E ca atunci un cuțit în rană,
da.
Așa.
Uh-huh. Îmi spuneau că nu e nimic, că nu se întâmplă nimic, că nu e adevărat. Dar nu sunt prost și nu știam cum să reacționez și cum să manageriez situația. Și mai ales în timpul adolescenței, la început de liceu, problemele cu trădările, cu încrederea în oameni, sunt serioase pentru...
Sunt impactante, da.
Și am început să citesc Biblia și am văzut că Dumnezeu îmi vorbește, dar nu că îmi vorbește, mi se pare... Aproape cuvânt cu cuvânt, pasajele pe care eu le citeam din Biblie erau răspunsuri la rugăciunile mele.
Tot atunci ai început să te și rogi.
Da, da, și erau instrucțiuni chiar, adică eu dacă citeam ceva în Biblie și era acolo un îndemn și eu făceam treaba aia în ziua aia, ziua aia se termina cu bine. Adică se întâmplau alte chestii în timpul zilei, deci datorită acțiunii pe care am făcut-o în urma citirii Scripturii, a dat drumul la alt lanț de acțiuni care au mers ele automat, cum ar veni, adică ghidate. Și de asta, în prima parte a poveștii mele, am spus că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Că este un Dumnezeu, dacă îi dai viața ta făcută praf, el din praful ăla îți face orice frumos și îți organizează tot și se îngrijește de tine în toate aspectele. Nici nu îți dai seama cât de multe chestii se întâmplă doar pentru că asculți de el sau doar pentru că îi lași o ușă deschisă. Perioada în România a început bine, continuând bunătatea pe care am văzut-o în Spania, doar că în timpul liceului am avut iar o cădere care mi-a dat curajul să părăsesc perspectiva mea încuiată sau agnostică. În care...
Și să treci la un alt nivel.
Da, adică eu încercam să mă mențin neutru, încercam să nu mă murdăresc prea tare în chestii și mi-a dat curajul să zic nu.
Nu mai poți să rămân neutru, nu?
Păi cum adică? Eu văd în fața ochilor mei și tu vrei să zic că nu e așa. Dacă eu văd și am avut și dovezile pe care le-am enumerat, chiar s-au aliniat toate, perfect. Au venit cu probleme, dar acum că mă gândesc, problemele au trecut, nici nu prea au mai contat și răsplata sau cum mă simt acum, care a fost consecințele faptului că eu am ascultat și... Eu am mers în continuare pe direcția asta, merită mai mult decât chinul prin care am trecut. Adică nu, aș mai trece și încă o dată dacă ar fi nevoie, în sensul ăsta.
Adică ai mai traversa încă o dată prin aceeași vale,
da.
Dacă știi că finalitatea ar fi tot aceasta.
Da, da, da.
să te apropii de Dumnezeu. Ai început să te rogi, ai început să citești Biblia când erai în liceu.
Da.
Acum cât timp?
Clasa a 10-a mai mult, atunci au fost problemele și atunci am avut nevoie de ajutor.
Uite, așa funcționează omul.
Da.
Când ești jos, în sfârșit vezi. Când
din
ești
păcate,
sus, nu
din
vezi.
Păcate, da.
Dar alegerile pe care le-ai luat și faptul că te-ai apropiat, ai continuat cu aceeași frecvență, continui cu aceeași frecvență să te rogi și să studiezi Biblia?
Dar diferit.
Studiezi
decât
diferit.
Înainte. Da,
sunt
alte abordări. Eu, de exemplu, nu mai mă rog, pe mine mă interesa să fie ritualul bine, bine făcut. Știi, că să nu
la început.
Stric, da, să nu stric ceva din procedură. Nu, eu nu știam cum funcționează Dumnezeu. În schimb, mi-a plăcut foarte mult ce am citit în epistolele lui Pavel, care ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Și a te ruga neîncetat este o atitudine...
Dar nu-ți dă un șablon.
Da.
O să zici formula asta.
Da, da, da. Și atunci, pentru mine, rugăciunea privată, convorbire cu Dumnezeu, care este... Eu le numesc certuri mai mult uneori, în care, sincer, îți povestești tot ce ai pe inimă și aștepți ca Dumnezeu să-ți ofere o mângâiere. Eu de multe ori când încerc să vorbesc cu Dumnezeu, nu mă pun să mă rog instant să vorbesc. Mă așez, stau vreo 2-3 minute și încerc să mă conectez la sursă, nu știu, cum e la radio. Muți frecvența până te simți că te conectezi. Și stau puțin așa și după simt așa o căldură în inimă și o pace și zic gata, acum se poate și încep să vorbesc. Adică vreau să, când este rugăciunea privată, să mă calmez.
Să te concentrezi,
după...
să te focusezi pe dialogul cu Dumnezeu.
Da, da. Și am
e
zis...
un dialog?
Da, asta e ce v-am să spun. Că sunt certuri, pentru că eu fiind om, de multe ori nu-mi place să fac ce mi se spune. Și atunci eu zic, Doamne, uite, am problema asta. Și secunda a doua îmi vine soluția la problemă. Și zic, nu vreau. Și zice, nu, dar dă-i. Și zic, nu, te rog, nu vreau așa. A, păi, stai puțin, că tu ai vrut, tu mergi cel mie, ai... nu știu.
Uite, vezi, în timp ce povesteai, te înțeleg perfect.
Da.
Dar pare o nebunie.
Da, efectiv. Acum nu mai este frică să vorbesc singur prin casă. Chiar o fac.
De fapt, tu nu vorbești singur.
Da, nu vorbesc singur.
Pare că ai vorbit singur, de fapt vorbești cu Dumnezeu. Sau să vezi pe cineva că mișcă buzele și zici, ce face omul ăsta? De fapt,
da.
El vorbește. Odată când eram și eu adolescentă, am trecut pe lângă camera în care dormea mătușa mea și doamna era mai în vârstă, era 5 dimineața. Și camera ei avea un geam foarte mare, așa, pe lângă holul pe unde am trecut eu și m-am uitat pe geam. Am avut impresia că vorbește cu cineva și am zis, la 5 dimineața, cine a venit în curte, cu cine vorbește ea? Măi, și m-am uitat pe geam. Stătea în genunchi și se ruga. Dar tipul ei de rugăciune m-a marcat pentru restul vieții. Vorbea, pur și simplu vorbea, aștepta răspuns și iar vorbea. Rugăciunea ei nu era o formulă miraculoasă sau o poezie pe care o spui în fiecare dimineață să-ți meargă bine.
Și o chestie pe care mi-aș dori să o spun, dialogul nu este întotdeauna neapărat prezent. Adică dacă o să fie cineva care o să asculte și o să...
Încerce să ducă să... și ca să încercăm formula magică.
Da, nu. Să auzi vocea nu este întotdeauna bine.
Și nu despre asta vorbim, da.
Vocea lui Dumnezeu este diferită. Asta e ce vreau să spun. Că de multe ori poți să-ți dai și tu singur rezolvări la problemă. Și îți dai seama când e de la tine și îți dai seama când este de la Dumnezeu. E nuanța aia de frecvență de care ziceam. Se simte altcumva, se simte diferit. Și pe altă parte, rugăciunea constantă, de fiecare dată când mi se întâmplă ceva interesant, zic mulțumesc sau zic, oh, mamă, ce tare, m-ai pregătit treaba asta fix acum. Da, nu o lejeritate neapărat, dar o bucurie constantă ca la un prieten, dar fără a degrada relația. Adică Dumnezeu este suveran, este autoritatea supremă, eu sunt creatură, nu ne tragem.
Lucrurile sunt
cu respect,
clare.
Da.
Ascultându-te, mi-ar plăcea să vorbim într-o altă ocazie despre rugăciune. Dar hai să concretizăm acum și să-mi spui cum te simți tu astăzi. Cum ești? Cine este Cezar cel de astăzi? Raportat la Cezar care era în clasa 7-a, 8-a. Cezar dintre a 12-a.
Da. Cezar de astăzi este cu totul alt om. Nu în privința întrebărilor. Tot îmi pun întrebări și tot încerc să răspund la ele și sunt foarte critic cu mine și cu alții. Nu sunt ușor de convins, nici Dumnezeu nu mă convinge chiar ușor. Și acum avem niște conflicte uneori. Dar este mai bun, mai ordonat, mai organizat. Dumnezeu te schimbă și te face mai ca El. Toate chestiile pe care eu le-am văzut crescând și pe care nu le-am avut, iată că acum le-am. Am vrut și eu să-mi iubesc prietenii, familia, colegii, am vrut și eu să dau mai departe ceea ce n-am avut și acum am și primesc și tot dau și nu rămân fără.
Spune-mi, te rog frumos, deși ai antamat un pic, ai amintit puțin mai devreme, o idee de final, poate că este o întrebare care se naște în mintea tinerilor care te-au ascultat până acum. De ce să-L cauți pe Dumnezeu? Adu-mi niște argumente.
Vrei să știi pe ce lume trăiești? Vrei să știi care este adevărul? Sau vrei să te conformezi cu adevăr, cu minciună? Chiar vrei să fii ignorant? Nu vrei să cunoști mai mult? Nu vrei să știi mai mult? Nu vrei să îți atingi potențialul maxim? Nu vrei să îi dai de cap tuturor problemelor tale? Nu vrei să rezolvi de acum pentru totdeauna tot ceea ce te frământă? Nu-ți fie frică dacă mergi căutând adevărul obiectiv, dar cu inima curată și cinstit, sincer cu tine, pentru că o să fie momente în care nu o să-ți vină să crezi și nu o să vrei să crezi, dar trebuie să fii sincer cu tine și să zici: măi, Cezare, aici ai dat-o în bară. Se pare că Dumnezeu a avut dreptate. Să-i dai dreptate și, nu-ți mai dau spoiler, o să vezi și tu mai departe.
Mulțumesc mult, Cezar. M-am regăsit în ce ai spus tu, să știi. Mi-a făcut plăcere întâlnirea cu tine și aș vrea, cum spuneam, să ne reîntâlnim și într-o altă ocazie și să continuăm să vorbim despre ce înseamnă viața aceasta activă cu Dumnezeu. Însă, până când ne reîntâlnim, eu îți doresc succes în proiectele pe care le ai.
Mulțumesc mult!
Dragii mei, punem punct aici emisiunea Adevăr și Provocare. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu altă poveste interesantă, așa că rămâneți alături de noi. Sunt Ana Bordeanu, să aveți zile frumoase. La revedere!
La revedere!